Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να γελάσεις με αυτά τα οποία έκαναν. Μόνο πόνο προκάλεσαν και καταστροφή. Σίγουρα όμως μπορούσε να τους χλεβάσεις για αυτό που ήταν, διότι ήταν πολύ ανόητοι. Στις εκλογές της 16ης Φλεβάρη του 64, ο Γιώργο Παπανδρέου σχημάτιζε ισχυρή κυβέρνηση, κερδίζοντας το 52,72% των ψήφων, εκλέγοντας 171 βουλευτές. Στις 6 Μαρτίου πέθανε ο βασιλιάς Παύλος και στο θρόνο ανέβηκε ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος. Άρχισε ένας καυγάς γύρω από το αν η Φρυδερίκη θα ονομαζόταν στο εξής Βασιλομήτωρ ή Βασίλισσα Μήτυρ. Συνεχίστηκε με το εάν ο στρατός ανήκε στο βασιλιά ή στο κράτος και κορυφώθηκε με το εάν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορούσε να αντικατασταθεί ή όχι. Μία σκευωρία εξυφάνθηκε γύρω από την υπόθεση Ασπίδα. Φρυδερίκη και Κωνσταντίνος μεθόδευσαν την ανατροπή της κυβέρνησης με τον εξαναγκασμό του Παπανδρέου σε παρέτηση στις 15 Ιούλιου του 65. Αντί να προκηρυχθούν νέες εκλογές, τα ανάκτορα προχώρησαν στη δημιουργία κυβέρνησης αποστατών από την Ένωση Κέντρου που θα στηριζόταν στις ψήφους της ΕΡΕ. Ξέσπασαν διαδηλώσεις, πορείες, συγκρούσεις με την αστυνομία. Δολοφονήθηκε ο σπουδαστής Σωτήρης Πέτρουλας στις 27 Ιουλίου του 65 και η Αθήνα γνώρισε την αναταραχή που πήρε το όνομα Ιουλιανά. Η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών με πρωθυπουργό τον Γιώργο Αθανασιάδη Νόβα ορκίστηκε στις 17 του Ιούλη και καταψηφίστηκε πολύ γρήγορα, στις 4 του Αυγούστου. Η δεύτερη κυβέρνηση των αποστατών με πρωθυπουργό τον άλλοτε Ελασίτη και μετέπειτα υπηρέτη των Άγγλων Ηλία Τσιριμόκο ορκίστηκε στις 20 του Αυγούστου. Καταψηφίστηκε, αλλά οι αποστάτες ήταν τότε περισσότεροι. Ο απαιτούμενος αριθμός που προστέθηκε σε αυτό των βουλευτών της ΕΡΕ εξασφαλίστηκε στην ψηφοφορία για την τρίτη κυβέρνηση των αποστατών. Ήταν του Στέφανου Στεφανόπουλου που ορκίστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου. Η χώρα είχε μπει για τα καλά σε μακρά περίοδο ανομαλίας. Ένα χρόνο αργότερα, στις 22 Δεκέμβρη του 1966, ορκιζόταν κυβέρνηση υπό τον πρώην διοικητή της Εθνικής Τράπεζας Ιωάννη Παρασκευόπουλο. Οι αποστάτες είχαν ανατραπεί. Φάνηκε πως η χώρα βάδιζε πάλι προς την ομαλότητα. Μία συμφωνία των αρχηγών των μεγάλων κομμάτων, ΕΡΕ και Ένωσης Κέντρου, όριζε πως θα αποδέχονταν το αποτέλεσμα των μελλοντικών εκλογών. Η ΕΡΕ ανέτρεψε την κυβέρνηση Παρασκευόπουλου και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος ανέλαβε πρωθυπουργό στις 3 Απριλίου του 1967. Όμως και αυτός και ο Γιώργο Παπανδρέου λογάριαζαν χωρίς τα ανάκτορα που οργάνωναν πραξικόπημα. Α, ναι, σε αυτόν τον τόπο ξέρουμε για ένα άλλο πραξικόπημα που τελικά έγινε, αλλά αν δεν ερχόταν αυτό θα ερχόταν κάποιο άλλο. Μια μυστική σύσκεψη στρατηγών στις 20 Απριλίου του 1967, όρισε τη Μεγάλη Τρίτη, 25 του μήνα, ως ημέρα Χ για το πραξικόπημα. Αλλά και οι στρατηγοί λογάριαζαν χωρίς τη χούντα των συνταγματαρχών που από καιρό προετοίμαζε το δικό της πραξικόπημα με τους Γιώργιο Παπαδόπουλο, Νικόλο Μακαρέζο και ταξίαρχο Στυλιανό Πατακό. Βιτρίνα είχαν τον αντιστράτηγο Γρηγόριο Σπανδιδάκη, αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ξημέρωνε 21 Απριλίου του 1967, όταν κινήθηκαν τα τάγκς. Μέσα σε λίγες ώρες το πραξικόπημα είχε επικρατήσει. Άρχιζε η μακρά νύχτα της επτάχρονης δικτατορίας. Θύμα της ο ελληνικός λαός και οι δημοκρατικές του ελευθερίες. Ο Φίνικας άνοιγε τα φτερά του. Το τραγούδι αυτό λέγεται Φίνικας, Φίνιξ, όπως και το επόμενο και το μεθεπόμενο, όπως και τα περισσότερα από τα μουσικά κομμάτια τα οποία θα αποτελέσουν τα χαλιά, όπως τα λένε, της εκπομπής αυτής. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», εδώ, στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Κώστας Σταθάκης είναι στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στις φίλες ακροάτριες και τους ακροατές από το πρώτο πρόγραμμα και σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδικτύο. Έχει νόημα να μιλήσουμε μόνο για τη Χούντα? Ξέρετε, αυτή εδώ η εκπομπή, και αν δεν τίμησε ως τώρα τους αγώνες για δημοκρατία και ελευθερία, και θα συνεχίσει να το κάνει για όσο θα υπάρχει. Και αν δεν αναφέρθηκε σε όλους αυτούς που προσπάθησαν να φημώσουν τους λαούς. Μια απλή καταγραφή μέσα σε μία ώρα, αν αναλογιστεί κανείς πως από το πρωί δεν θα λείψουν, όπως δεν έλειψαν, αλλά και στη συνέχεια τα πολύ αξιόλογα αφιερώματα, σίγουρα θα είχε κάτι να πει, κάτι να προσθέσει, αλλά σκεφτήκαμε μήπως θα μπορούσαμε να καταπιαστούμε με ένα κομμάτι αυτής της ρημάδας Χούντα, που δυστυχώς για τον ελληνικό λαό κουβαλούσε τη δικιά της ελεηνή αισθητική, που έριχνε νερό στο μήλο του πόνου. Ό,τι και να πούμε, να θυμάστε κάτι. Κανένα σύμβολο, κανένα τραγούδι, κανένα χρώμα δεν ευθύνεται για όλα όσα κάνει κάποιος κρατώντας τα στο χέρι. Φίνικας. Η λέξη Φίνικας προέρχεται από το φινός, που σημαίνει πορφυρός, βαθικόκινος. Μυθολογικό πουλί που ξαναγεννιέται από τις στάχτες του. Ο ιερός Φίνιξ δεν πρέπει να μπερδεύεται με έναν δαίμονα με παρόμοιο όνομα που βρίσκεται στο κλειδί του Σολομώντα, που σας πάω απριλιάτικα, ε. Αυτός αντιστοιχεί στη Σελήνη, ενώ ο ιερός Φίνικας είναι αναμφισβήτητα ένα πλάσμα της φωτιάς, του φωτός, του ήλιου. Η χώρα μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό το ιδιαίτερο και ευγενές, όπως χαρακτηρίζεται στη μυθολογία, πουλί, που συνδέθηκε με την ανθρώπινη δύναμη και τη θέληση για αναγέννηση μέσα από τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Ο μύθος του χάνεται στα βάθη του χρόνου. Ο Ηρόδοτος αναφέρεται σε αυτό και στη μοναδική του ικανότητα να αναγεννιέται από τις στάχτες του, οι οποίες προέρχονται από την ίδια του τη φωτιά. Όταν ο Φίνικας έχει φτάσει σε μια ηλικία και θέλει να ανανεωθεί, παραδίδεται στις φλόγες, χρησιμοποιώντας ιερά και εξαγνιστικά βότανα. Πεθαίνει και αναγεννιέται. Μόνος του. Είναι πάντα ένας κάθε φορά. Και κατέχει εξαιρετικές δυνάμεις, εκτός από την μοναδική του ικανότητα να είναι αθάνατος. Σύμφωνα με πολλές παραδόσεις, έχει υπέροχη φωνή. Πολλές παραδόσεις συνδέουν αυτή την οδή με το τραγούδι που ακούγεται λίγο πριν τυλιχθεί στις ίδιες του τις ιερές φλόγες. Το είπαμε. Ο Φίνικας πεθαίνει και αναγεννιέται μόνος του. Κάποιοι άλλοι επέλεξαν να σκοτώσουν χωρίς να τους το ζητήσει κανείς. Και αν κάποιοι τους το ζήτησαν, σίγουρα δεν ήταν ο ίδιος ο λαός. Η αισθητική του Φίνικα ουδεμία έχει με εκείνο το πρωί. Ας κάνουμε τη σύγκριση. Ώρα ωμέγα για τους συνταγματάρχες. Τα άρματα μάχης προσέγγιζαν τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Ο συνταγματάρχης Ιωάννης Λαδάς με την ομάδα του εισέβαλαν με χαρακτηριστική ευκολία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο αντισυνταγματάρχης Ντερτιλής πιάνει πόρτα στην ΑΣΔΕΝ απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Ο αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, αδελφός του αρχηγού, με μια ισχυρή δύναμη ανδρών κυκλώνει τα ανάκτορα του Τοταΐου, όπου εκεί βρισκόταν ο Άναξ με την εγκυμονούσα στον Παύλο Άννα Μαρία. Ο Ιωαννίδης επιτελής τότε της Σχολής Ευελπίδων περιπολούσε στους δρόμους με αξιωματικούς και πιτσιρικάδες και πάει λέγοντας. Όλες οι μαρτυρίες της εποχής συγκλίνουν στο ότι η επιχείρηση κατάληψης της εξουσίας από τους συνταγματάρχες έγινε με χαρακτηριστική ευκολία. Φαίνεται ότι η πλειοψηφία της δύναμης του στρατού Ξηράς είχε γαλουχηθεί για κάτι τέτοιο. Το ναυτικό, όπως φάνηκε και στη μετέπειτα στάση του, δεν ήθελε αυτήν την εξέλιξη, ενώ ταυτόχρονα η αεροπορία μάλλον ήταν διχασμένη. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή για το πουλί της Χούντας, που σίγουρα δεν ήταν δικό της. Η αρχαιότερη καταγεγραμμένη αναφορά του Φίνικα μας παραδίδεται από τον Μέγα Ισίωδο τον 8ο αιώνα π.Χ. Ονομάστηκε, όπως είπαμε, Φίνικας από τη λέξη φινός, πορφυρός. Ο μύθος αναφέρει ότι πρόκειται για ένα πανέμορφο πουλί που μοιάζει με αετό και παγώνει. Κατοικούσε στη Φινίκη, δίπλα σε μια πηγή, στην οποία πλένονταν κάθε μέρα με την αυγή, τραγουδώντας τόσο όμορφα που ο ήλιος σταματούσε το άρμα του για να απολαύσει το τραγούδι του. Έτσι ο Φίνικας συνδέθηκε με τον ήλιο και κατ' επέκταση με τον ηλιακό θεό Απόλλωνα. Έξυπνο, σοφό, ευαίσθητο και πανέμορφο πλάσμα που δεν τρέφεται από πτώματα, ούτε πετά εδώ και εκεί χωρίς λόγο. Κανείς δεν το είδε ποτέ να τρώει και να μένει πάντα σε ένα σημείο μέχρι να πεθάνει. Αναφέρεται επίσης ότι τα δάκρυά του είναι λιβάνι και το αίμα του βάλσαμο. Οι πληγές του επουλώνονται αμέσως, εάν τύχει να του επιτεθούν εχθροί, και το δάκρυ του μπορούσε να γιατρέψει έναν άνθρωπο αλλά και να προστατέψει από τον θάνατο προσωρινά. Ένα πλάσμα που είχε την ιδιαίτερη ικανότητα να αναγεννιέται από τις ίδιες του τις τάχτες, αφού πρωτίστως έχει πεθάνει έχοντας αυτό αναφλεχθεί. Ζήγε πολλές εκατοντάδες χρόνια, μέχρι και χιλιετία αναφέρουν κάποιες παραδόσεις, και είναι πάντα μονάχα ένα στη φορά. Έχοντας αυτήν την ικανότητα, είναι ταυτόχρονα θνητός, αφού πεθαίνει, και αθάνατος, μιας και αναγεννιέται. Όταν πλησιάζει η ώρα του να σβήσει, χτίζει φωλιά από κλαδάκια ιδιαίτερων και ιερών αρωματικών, όπως λιβάνι, μύρο, νάρδο, την οποία μετά αναφλέει και καίγεται μαζί της, μέχρι να γίνει στάχτες. Μέσα από αυτές τις στάχτες, ένας νέος φίνικας αναγεννάται, που θα ζήσει όσο και ο παλιός του εαυτός. Λέγεται επίσης ότι υπήρχε από την αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος, πριν ακόμη τη γέννηση των θεών, και έτσι κατέχει γνώσεις και μυστικά της ζωής που ούτε οι θεοί γνωρίζουν. Στο πέρας των αιώνων συνδέθηκε και έγινε σύμβολο αναπόφευτα της φωτιάς, της θείας χάρης, της αρετής, της συμπόνιας, του θανάτου και της αναγέννησης και του ήλιου που πεθαίνει κάθε δειλινό και αναγεννιέται κάθε αυγή. Σοφία, ευαισθησία, λιβάνι, μύρο, νάρδο. Σαν το πρωί της 21ης Απριλίου του 67. Από την ανάποδη σαφώς. Βλέπετε, λίγο μετά την ώρα 0 της Χούντας, όλη η στρατιωτική δύναμη της Αττικής είχε περάσει στα χέρια των πραξικοπηματιών. Εκείνη τη στιγμή είχαν συλληφθεί οι αρχηγοί των τριών κλάδων, αρχηγός Γεθά, σειρά υπόπτων για τους κινηματίες δηλαδή, υψηλόβαθμων στρατιωτικών, ο αρχηγός αστυνομίας και η επιφανής πολιτική, ενώ ειδικά στην ενεργεία ανέκρωναν από τηλέφωνα ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Μόλις η νύχτα έδινε το δαχτυλίδι της διαδοχής στο φως της ημέρας, Παπαδόπουλος, Πατακός και Μακαρέζος βρέθηκαν στο τατόι ενώπιον του Κωνσταντίνου. Εκείνος τους παρατήρησε έντονα, αλλά γνώριζε ότι δεν είχε περιθώρια αντίδρασης. Το θερινό παλάτι ήταν κυκλωμένο, ενώ λίγο πριν είχε συγγίσει και η τελευταία τηλεφωνική γραμμή, εκείνη με την οποία επικοινωνούσε με τον ευρισκόμενο στο Μαρούσι Υπουργό Δημοσίας Τάξεως. Ο βασιλιάς ζήτησε να του φέρουν και το σπαντιδάκι για να πιστεί ότι και εκείνος πήγε μαζί τους. Έφυγαν για το Πεντάγωνα του τον φέρουν, αλλά ο περισσότερο οξύθυμος Πατακός τα πήρε στο κρανίο και έμεινε λέγοντας ότι «Δεν θα με φάνε εμένα τα πέρα δόθε, έχω επαναστατικές εργασίες να κάνω». Όταν του πήγαν τον μεταφερόμενο αρχηγό, γιες πίστηκε. Έδιωξε τους άλλους δύο και διέταξε τον Σπατιδάκη να τον ακολουθήσει στο Υπουργείο Άμυνας. Ελπίζω, φίλες και φίλοι, να συνεχίζετε τη σύγκριση αισθητικής ανάμεσα σε εκείνο το υπέροχο πουλί της ελληνικής μυθολογίας και όχι μόνο, και των αρπακτικών πουλιών που πλάκωσαν τον τόπο.
Illuminati, shining sun.
Ο Φίνικας ήταν για την αρχαία Αίγυπτο εξίσου σημαντικός όσο και για τη χώρα μας. Αρχικά αναφέρονταν από τους Αιγυπτίους ως πελαργός ή ως το ιερό πουλί Μπενού, ο ανερχόμενος που εμφανίζεται στην Αιγυπτιακή Βίβλο των Νεκρών ως το ιερό σύμβολο της Ηλιούπολης και σχετίζεται με τον ανατέλλοντα ήλιο, τον Θεό Ρα, και ενεπαρίσταται με δύο ανθρώπινα χέρια ανοιχτά σε κίνηση να αγκαλιάζει τον ουράνιο Σύριο. Σύμφωνα με το μύθο της Ηλιούπολης, ο Μπενού αυτοδημιουργήθηκε μέσα από φωτιά που έκαιγε σε ιερό δέντρο ενός από τους ηλιακούς ναούς του Ρα, και στην Αιγυπτιακή Βίβλο των Νεκρών εμφανίζει τον Μπανού να λέει: «Εγώ είμαι το πουλί Μπανού, η καρδιά και η ψυχή του Ρα, ο οδηγός των θεών στο Τούτ. Εγώ είμαι ο Ρα που ανυψώθηκε στην αρχή». Το αρχή με αλφα κεφαλαίο στην αρχή του σύμπαντος. Ο μεταγενέστερος του Μπενού, ο Φίνικας, αναφερόταν ότι βρίσκονταν στην κορυφή της πυραμίδας που ξεπρόβαλε από τα αρχαίγωνα ύδατα κατά τη δημιουργία του σύμπαντος και συνδέθηκε με το Θεό Όρο, γιο του Θεού Όσυρη και της θεάς Ίσιδας. Σύμφωνα βέβαια με έναν άλλο μύθο, ο Φίνακας ξεπετάχτηκε από την καρδιά του Όσυρη. Η αρχαία πανίσχυρη ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε τον Φίνικα ως έμβλημα της αναγέννησής της. Ο Ρωμαίος ιστορικός Τάκητος αναφέρει ότι κατά τη θητεία του Παύλου Φάβιου και του Λούκου Βιτέλιου, τον 1ο αιώνα π.Χ., το πουλί που καλείται Φίνικας, μετά από πολλούς αιώνες, εμφανίστηκε στην Αίγυπτο και συνεχίζει με σύντομες περιγραφές του πτηνού. Ο Φίνικας των Ασσύριων τρέφονταν μονάχα με λιβάνι και διάφορες ευωδιαστές ουσίες. Όταν ολοκληρώσει τα 500 χρόνια της ζωής του, φτιάχνει μια φωλιά στην κορυφή φινικόδεντρου από ξυλαράκια βελανιδιάς και συλλέγει μέσα σε αυτήν ξυλαράκια κανέλας, νάρδο και μύρο. Όταν ολοκληρώσει την προετοιμασία, κάθεται μέσα στη φωλιά και αφήνει την τελευταία του πνοή. Από το σώμα του γεννιέται ένας νέος Φίνικας, ο οποίος μόλις δυναμώσει μεταφέρει τη φωλιά στο ναό του ήλιου στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου. Στην Περσία τον ξανασυναντάμε με το όνομα Χούμα, το πουλί του παραδείσου δηλαδή, και Σιμούργ. Εμφανίζεται ιδιαιτέρως ευσπλαχνικός, που το άγγιγμά του μπορούσε να φέρει πολύ καλή τύχη και ίαση σε κάθε ασθένεια ή πληγή, όσο θανατηφόρα κι αν ήταν. Ακόμα και η σκιά του έφερνε μεγάλες ευλογίες. Ζούσε στο δέντρο της γνώσης και όταν πετούσε μακριά από το δέντρο, το τάραζε τόσο δυνατά που οι σπόροι του, σπόροι από όλα τα δέντρα της πλάσης, πετάγονταν σε ολόκληρο τον κόσμο. Αναφέρεται επίσης ως ερμαφρόδητος, ταυτόχρονα αρσενικό και θηλυκό, κατέχοντας μια του πλευρά το κάθε φύλλο. Ευσπλαχνικό πουλί ο Φίνικας για τους Πέρσες. Σαν την ελληνική Χούντα δηλαδή, που από τις πρώτες κιόλας ώρες της επέβαλε τα πρώτα μέτρα ίασης εντός εισαγωγικών που απέβλεπαν στην διασφάλιση της εξουσίας του. Και οι μαζικές συλλήψεις αποτελούσαν το κυριότερο μέσον. Το μικρόβιο του τόπου, ο κομμουνισμός, ώρα για εγχείρηση.
Η χώρα διήρχεται μία κρίση. Αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίον είχε εισέλθει. Προ αυτής της καταστάσεως ο εθνικός στρατός, ένοπλη δυνάμεις της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις των χώρων του πολιτικού κατασπαραγμού δύναμης η οποία υπήρχε, έκρινεν ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει τον δρόμον προς τον κρυμνόν. Δεν κρατάμε χειρουργικά μαχαίρια, αλλά ούτε και τσεκούρια. Άλλοι χρησιμοποιούν τα τσεκούρια. Εννοώ ότι ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν εις τον κομμουνισμό. Μην ξεχνάτε όμως κύριοι ότι ευρισκόμεθα προ ενός ασθενούς τον οποίον έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης και τον οποίον εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως υπάρχει περίπτωση αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας.
Θεέ μου, ποιος μπορεί να πιστεύει ακόμη σε κάτι τέτοιο?
Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο, μετρώ τους τύπους, το αίμα μετρώ. Είμαι τρεφτάρι με κουκλίστη στο σφαγείο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Χτύπουν το βράδυ την ταράτσα τον Αντρέα, μετρώ τους τύπους, το πόνο μετρώ. Πίσω από τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα, το κτάκ εσύ, το κτάκ εγώ. Που πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή, βαστάω γερά, κρατάω καλά. Σφαγείο μας τη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό.
Οι μύθοι και οι παραδόσεις γύρω από το Φίνικα στο χώρο της Μεσογείου εμφανίζονται με κάποιες παραλλαγές, κυρίως για το πώς ακριβώς πεθαίνει. Η πιο συχνά αναφερόμενη περιγράφει ότι εκείνη την ώρα πετά μέχρι την Αραβία για να συλλέξει μύρο, λάδανο, νάρδο και κασία. Έχοντας μεγάλες ποσότητες από αυτά στα φτερά του, πετά μέχρι τη Φινίκη όπου διαλέγει το ψηλότερο φινικό δέντρο και φτιάχνει φωλιά με τα μυρωδικά που συνέλεξε. Την επόμενη αυγή γυρίζει προς τον ήλιο που ανατέλει και τραγουδά. Η ζέστη του ήλιου αναφλέγει τα μυρωδικά και ο Φίνικας πεθαίνει στις φλόγες του. Μετά από 9 ημέρες ένας νέος Φίνικας γεννιέται από τις τάχτες. Λίγες μέρες αργότερα, όταν τα φτερά του έχουν δυναμώσει, ο νεαρός Φίνικας μαζεύει τις τάχτες του παλιού Φίνικα και τις μεταφέρει στην Ηλιούπολη. Χιλιάδες πουλιά τον συντροφεύουν σε τούτο το ταξίδι. Κατόπιν πετά στη μακρινή Ανατολή, στο σπίτι του. Μία επίσης αρκετά γνωστή παραλλαγή της προαναφερόμενης ιστορίας αφηγείται ότι, αφού συλλέξει τα μυρωδικά, πετά κατευθείαν στο ναό της Ηλιούπολης της Αιγύπτου και χτίζει εκεί την νεκρική φωλιά του, στο βωμό του ναού. οι λιγότερο γνωστές αφηγήσεις λένε ότι ο ιερέας του Ηλιακού Ναού είναι αυτός που συλλέγει τα μυρωδικά για τον Φίνικα. Και άλλες αναφέρουν ότι ο νέος Φίνικας δεν ξεπηδά κατευθείαν από τις τάχτες του παλιού, αλλά παραμένει για λίγες μέρες σε μια κατάσταση σαν σκουλικάκι, προτού μεταμορφωθεί στον υπέροχο Φίνικα. Στον Ινδουισμό ονομάζεται Γκαρούντα και είναι το ιερό ζώο μιας από τις ενσαρκώσεις του θεού Βισνού, ένας από τους σπουδαιότερους θεούς που απαρτίζουν από την ισχυρή θεϊκή τριάδα, του δοξασμένου Ράμα, αλλιώς και Ραμ, θεού του ήλιου. Ο Φιλόστρατος, τον 2ο αιώνα μετά Χριστού, στο έργο του «Η ζωή του Απολώνιου», κάνει αναφορά στον Φίνικα με τρόπο τέτοιο που είναι εμφανής οι επιρροές από τον Ινδικό Φίνικα Γκαρούντα. Στην Κίνα τον βρίσκουμε με το διπλό όνομα Φενγκ Χουάνγκ και είναι το δεύτερο ιερότερο πλάσμα μετά τον Δράκο και μαζί με τον Δράκο ολοκληρώνει το Τάο, καταλαμβάνοντας τη θέση του Γιν. Όπως και από μόνος του, ο Φενγκ Χουάνγκ είναι ένα Τάο. Φενγκ είναι η αρσενική και ηλιακή αρχή, η διαδικότητα, το Γιν Γιάνγκ, η από κοινού αλληλεξάρτηση του σύμπαντος. Χουάνγκ είναι η θηλυκή και σεληνιακή αρχή, η ομορφιά, η ευαισθησία, η ειρήνη. Η ένωση του Φενγκ και της Χουάνγκ σε ένα πλάσμα συμβολίζει την αιώνια αγάπη και την ευημερία. Και η Χούντα αγαπούσε και ήθελε να μάθει και στους υπόλοιπους τη σημασία της αγάπης. Γι' αυτό και από το πρώτο σκιολάς βράδυ βάλθηκε να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά. Βέβαια, οι στρατιωτικές προσωπικότητες που συνελήφθησαν απολύθηκαν σύντομα. Οι πολιτικές μεταφέρθηκαν στο εξοχικό ξενοδοχείο Πικέρμη, εκτός του Γερο Παπανδρέου που λόγω της υγείας του εισήχθη στο νοσηλευτικό ίδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Η μεγάλη μάζα όμως των άλλων συλληφθέντων παρέμεινε επί ημέρες στιβαγμένη στα γήπεδα της ΑΕ και του υποδρόμου υπό συνθήκες τραγικές, όπου υπέστη βιαιότητες. Ο ηγέτης της ΕΔΑ Ηλίας Ηλίου, μολονότι μεγάλης ηλικίας και ασθενής, βασανίστηκε άγρια από τους φρουρούς του στον υπόδρομο τη νύχτα της 22ης Απριλίου. Και την 25η σκοτωνόταν ο Γεωπόνος Παναγιώτης Ελής από έναν αξιωματικό της φρουράς. Ο λόγος? Είχαν διατάξει οι δεσμοφύλακες τους κρατούμενους να κάνουν τροχάδιν. Επειδή ο Ελής δεν προλάβαινε, δέχθηκε 2 σφαίρες περιστρόφου. Πώς και ποιος ήταν ο δράστης, αποκαλύπτεται από την αναφορά που υπέβαλε ο διοικητής του στρατοπέδου. Αναφέρει αναφορά. Ο μόνιμος ανθιπύλαρχος Κοτσαρής Κωνσταντίνος, ευρισκόμενος κατά την στιγμήν εκείνην εις μακράν απόσταση από του θαλάμου των κρατουμένων, διέταξε την ταχυτέραν είσοδος εντός του θαλάμου, ενώ ταυτοχρόνως επυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής των κρατούμενων Ελλήν ή Γιαλήν Παναγιώτη, διότι εσχημάτισε την γνώμη ότι ούτως παρεξέκλεινε τις ακριβούς κατευθύνσεώς του ή να εισέλθει εις θάλαμον, ως είχε διατάξει, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανασίμως. Εις τον τραυματιστέντα κρατούμενον παρεσχέθησαν επρώτε βοήθειε υπό συγκρατουμένων ιατρών, τεχνητέ αναπνοέ, μαλάξεις καρδίας, πλην ούτως μετά 3 λεπτών απεβίωσαν. Άντε, τελευταία σελίδα. Στην εβραϊκή παράδοση, τον Φίνικα το συναντάμε ως Μίλχαμ ή αλλιώς Χόλ και αναφέρεται ότι ήταν το μόνο πλάσμα που δεν ακολούθησε τον Αδάμ στην εξορία του, διότι όταν η Εύα έδωσε σε όλα τα ζώα να φάνε από τον απαγορευμένο καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού, και όχι μόνο στον Αδάμ, όπως αναφέρεται στη Γένεση, ο Μίλχαμ ήταν ο μόνος που αντιστάθηκε και δεν έφαγε. Ο Θεός λοιπόν τίμησε τον Φίνικα, τοποθετώντας τον σε ένα πανέμορφο και προφυλαγμένο κήπο, για να ζει 1000 χρόνια κάθε φορά. Το αγαπημένο πουλί της αρχαιότητας δεν άφησε αδιάφορο το χριστιανισμό και γρήγορα κατέλαβε πολύ σημαντική θέση στα πάμπολα σύμβολα του Ιησού Χριστού, καθώς συσχετίστηκε με την Ανάστασή Του, την θεϊκότητά Του και την μεταθάνατο αναγέννηση. Κατά τον πρώιμο χριστιανισμό αναπτύχθηκε γρήγορα ο συμβολισμός του Φίνικα ως αναπαράσταση του Χριστού. Όπως ο Φίνικας, έτσι και ο Χριστός αυτοθυσιάζεται και πεθαίνει μέσα στο πυρ των παθών και ανασταίνεται σε 3 ημέρες θριαμβεύοντας επί του θανάτου. Φίνικας. Πού μπορεί να τον έχετε δει? Χρησιμοποιήθηκε από την Φιλική Εταιρεία ως σύμβολο της Ανάστασης του ελληνικού κράτους. Χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση Καποδίστρια ως εθνόσημο και ως νόμισμα. Χρησιμοποιείται από τους μασόνους ως έμβλημα της μεγάλης το άστος. Πού αλλού? Αποτελεί ένα από τα τάγματα αριστείας της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι το σύμβολο των αθλητικών συλλόγων Προοδευτική, Νάουσα, Αναγέννηση Γιαννιτσών, Αναγέννηση Επανομής και στην Κύπρο της Ανόρθωσης Αμοχώστου και άλλων συλλόγων. Πού αλλού? Εκεί που τον μίσησε ο κόσμος ο πόλης. Σύμβολο της Χούντας, των συνταγματαρχών, χωρίς να φταίει, που ξεκίνησε το θεάριστο έργο της, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο που δεν έτρεξε με την ταχύτητα που όρισε με το άρρωστο μυαλό του ένα κτίνος, όπως όλα τα άλλα που υπηρέτησαν πιστά και με χάρη τους μάστορες του γύψου.
Με τον καημό και με ένα καθρεφτάκι τις πλεύες όταν έκοψες τα ρούχα.